Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Forrige uke så snakket vi om krig og Hadia Tajik. Det blir mye av det samme I dag, men vi skal også en tur innom Leksvik, der Tore på sporet av en skandale. Velkommen til Lukas Omadressert. Som alltid så sitter jeg her med politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. God dag.
God dag.
God dag, god dag. Før vi går over på alvoret, så starter vi som vanlig omadressert med en quiz, da, hvor det ligger en Mozart-kule I potten. Det står fortsatt 1-1 mellom dere I 2022. Du klar, Siv?
Jeg klar.
Hør godt etter, som man sier I spørreprogrammet. Hadia Tajik tiltrådte som arbeids- og inkluderingsminister 14. oktober 2021. Gikk av onsdag 2. mars. Rask hoderegning sier at du da satt I 140 dager. Men det på langt nær rekord. Mange har sittet mye kortere tid. Men hvem har sittet kortest tid som statsråd?
Osmundsen?
Nei, men det var et godt tips.
Det må være en av justisministerne til Fremskrittspartiet.
Nei, det heller.
Eller han fiskeriministeren fra Høyre.
Og han var, han var nesten...
Jeg har glemt navnet på, skal jeg innrømme.
Topp to. Vi skal tilbake til 1996.
Ah.
Vi skal tilbake til en planleggingsminister. Nei, det helt trist. Terje Rød Larsen.
Ja. Han var planleggningsminister.
Ja, han var det. Han satt fra 25. oktober til 29. november 1996, og han måtte gå av etter avsløringer om aksjehandel. For han var jo fredsmekler, og han var jo en stor person. Det var ingen som helst tvil om. Og han tiltenkt en viktig rolle da, I Torbjørn Jaglands regjering. Så ble han gitt et overordnet ansvar for liksom, de store og lange linjene I politikken. Så var det en dokumentar da, fra et media, NRK Brennpunkt.
Media skal alltid komme og
ødelegge for folk som har lyst til å bli statsråder. De avslørte da at Rød Larsen hadde juksa med en opsjonsavtale på 80-tallet. Og ved å tilbakedatere opsjonsavtalen sin, fikk Rød Larsen ulovlige skattefordeler. 600 000 kroner var ikke oppgitt til beskatning.
Ja.
Men var det her før eller etter han laget fred I Midtøsten?
Det var 1996, jeg klarer ikke å tenke noe lenger enn akkurat det. Man var på fredsmekler også.
Men det får jo meg selvfølgelig til å tenke på Hadia Tajik også, selv om hun nekter jo for at hun har tilbakedatert den legekontrakten, men det jo det alle lurer på.
Ikke sant? Det et viktig spørsmål, og vi skal tilbake til Hadia Tajik. Vi skal først høre på det her. Bare aller først, fortsatt 1-1. Terje Rød Larsen var den som sitter kortest som statsråd I Norge etter krigen. Hør på det her, folkens.
Daglig så får jeg spørsmål fra pressen om min bruk av pendlerbolig for 15 år siden. Og det skjønner jeg. Jeg lei meg for at jeg ved å ha gjort feil har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før.
Ja, det var Hadia Tajik det under pressekonferansen hun hadde tidligere uka her på at hun da trakk seg som statsråd. Hadde hun noe valg?
Det ble I hvert fall veldig vanskelig for å bli sittende etter at LO-toppen gikk ut og avkrevde svar som hun allerede hadde sagt at hun ikke kunne gi. Jørn Leggum ville jo ha dokumentasjon på at hun hadde utgifter knyttet til familiens bolig, og det hadde hun jo ikke. Det hadde hun jo sagt lenge. Og når presset økt såpass stort, og det kom liksom, media ga seg ikke, og hun ga ikke gode svar, så ble det jo veldig vanskelig for å jobbe sittende som arbeidsminister.
Det var vel et valg mellom seigpining og det å komme litt I forkjøpet, det som sannsynligvis ville ha skjedd før eller siden, uansett.
Kunne jo komme I forkjøpet tidligere enn det her også.
Ja, altså det sier jo ganske mye at onsdagens pressekonferanse, da hun gikk av, var jo første gang hun møtte et samlet pressekorps og svart på spørsmål. Da har jo vært veldig mye sier, forklarer Hadia Tajik I en e-post til VG, Aftenposten og så videre. Hun har jo ikke akkurat vært den som har vært offensiv ut og svart på spørsmål, og så har hun sagt at det skyldes at hun vil være nøye og vil gå igjennom alt og sånn. Men
det ikke akkurat Ropstad-style over det hun har gjort?
Nei, det ikke Ropstad-style. Og så det jo 15 år tilbake I tid, så det jo vanskeligere å finne dokumentasjon, men det som vanskelig å tro på at hun ikke har noe slags husk om hva hun bidro med hjem I de årene.
Kom det som noen smådrypp da på at det
ja, var anslagsvis 2000. Altså bare for å ta en sånn kjapp recap da, det som VG sin avsløring for drøye to uker siden gikk ut på at da hun ble personlig, nei unnskyld, ikke personlig rådgiver, politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hansen, da hun var 23 år, så søkte om pendlerbolig, for hun var folkeregistrert hjemme hos foreldrene I Rogaland. Og så sa først at hun ikke hadde utgifter knyttet til bolig på hjemstedet, fikk beskjed om at hun da måtte skatte på den fordelen som da en pendlerbolig I Oslo var. Da leverte hun en ny søknad, lavet en leiekontrakt på en kjellerleilighet som hun aldri flyttet inn I og aldri betalt leie til. Og så sier hun at hun aldri har undret seg skatt, fordi hun hadde utgifter til foreldrene sine. Hva hun betalt, hvor mye hun betalt, har jeg hverken husket eller kunne dokumentere. Og så, så har jo ord som skatteunndragelse, skattejuks, forfalskning blitt brukt, men hun nekter jo for det. Hun sier jo at den formelle feilen hun har gjort at hun ikke oppdatert arbeidsgiver på at hun ikke bodde I den kjellerleiligheten, men at de faktiske forhold knyttet til skatt, der har hun alt på det rene fordi hun har betalt hjem.
Ja, hun var ganske klar på at hun ikke har gjort noe ulovlig.
Ikke gjort noe umoralsk heller, sier jeg.
Men det som skjedde I siste runde, det har gjort å komme noen sånn, det jeg vil kalle moralske lodd på toppen av det her, da, fordi det kom jo noen avsløring av Dagbladet om at, eller offentliggjøring av Dagbladet om at hun samtidig med det her hadde investert I noen utleieleiligheter I Stavanger, og det jo ikke ulovlig. Det vel en tipse til folk som vil tjene mye penger I Norge og som har penger å investere I boligmarkedet. Men klart at med den med patosen som alle egentlig siden valget I Arbeiderpartiet og derav også Tajik har snakket om vanlige folk først, vanlige folks tur. Så klart I den settinga, vanlige folk investerer ikke I utleieleiligheter som 23-åring heller.
Sånn at du sier da at hun har tenkt å flytte inn der, men bare aldri gjorde det. Altså, hun bygget jo veldig som det var helt naturlig for meg som tjent mer enn foreldrene mine noen gang hadde gjort å bidra hjem. Altså, det helt enig at det bryter med den historien hun hadde fortalt om ja, seg selv.
Og så kom det den moralske stormen som handler om at det ser jo ikke ut som det noe ulovlig med det heller, men den moralske, hva skal jeg si, aggresjonen ute I hvis du så på noen av de sakene som kom også etter de her Dagbladet påpekningene av den biten, så tror jeg rett og slett også den her moralske fordømmelsen som steg I kraft hos mange, sannsynligvis også så har gjort det lettere for hun å bare kaste kortene.
Tankeeksperiment. Dette var på fredag, hadde en krangel med Aftenposten og Facebook-innlegget og den viden der. Mandag kom VG-avsløringen. Hadde hun stått rakrygga den tirsdagen og svart på alle spørsmål som pressen hadde da? Hadde hun fortsatt vært statsråd?
Kanskje.
Men det naturlige spørsmål, hvis du skal først skal drive sånn kontrafaktisk touchy argumentasjon, så det jo hvorfor, hva hvis du under Ropstad-staken hadde meldt seg og sagt at jeg hadde også en sånn pendlerbolig historie tidligere. Det kanskje det mest naturlige å stille seg hvorfor de politikerne som så hvordan Aftenposten jobbet med de her pendlerboligsakene, så ville jeg jo tro at det smarteste hadde jo vært at de som trodde dem kunne ha noe som kunne stilles i et mistenkelig lys, burde ha gått ut, og det var jo på forsommeren før valget, rett og slett.
Ja, og både Eva Kristin Hansen og Hadia Tajik, altså Eva Kristin Hansen som måtte gå av som stortingspresident etter avsløringen i Adresseavisen, sier jo at når de får spørsmål om det, nei, jeg var helt sikker på at jeg hadde alt mitt på det rene. Det synes jeg jo er litt merkelig, men det er jo det de sier da.
Og så viser det seg jo at de som mente at det var grov forskjellsbehandling mellom Tajik sin VG-avsløring, og at det var et genialt mediestønt av hun å slåss mot Aftenposten for den andre saken som de fleste nå har glemt, det viste seg jo å være feil. Den saken her har rullet videre med den kraften som den hadde allerede når VG kom med sin sak.
Det var nok, etter jeg forstår, så var det en god del folk som jobbet for å få spinne litt rundt akkurat den biten her. Gikk på en liten smell, kan vi si.
Ja, og veldig mange av dem som trykket liker på den Facebook-posten som Hadia Tajik hadde den fredagen da, for over to uker siden, der hun gikk etter angrepet på Aftenposten for den problematiserte hennes bruk av pendlerbolig i tre måneder mye senere og et helt annet sakskompleks. De følte seg jo lurt etterpå, og VG hadde jo også jobbet med den saken her i mange, mange uker siden nyttår, og ikke fått noe intervju fra Hadia Tajik, og det fikk de jo den helga etter. Det ble masse oppmerksomhet og styr rundt konflikten mellom Hadia Tajik og Aftenposten. Altså den mandagen som VG-saken sto, så var jo Politisk kvarter, var en debatt mellom Aftenpostens Trine Eilertsen og Hadia Tajik, og på det tidspunktet så kunne det se ut som at den støyen rundt den konflikten kunne overskygge VG sin avsløring. Men det varte ikke, fordi folk så jo ganske fort at VG sin avsløring var noe helt annet. Og jeg tror jo at dersom det var sånn at det her var en sånn mastermind-plan som flere har spekulert i, så funket den jo åpenbart ikke.
Men samtidig så kan det jo gå til fortsatt at faktisk Tajik hadde noen gode poeng i sin kritikk av Aftenposten, men det er på en måte en annen debatt akkurat nå da.
Fordi at som du pleier å si da du sitter ute og koser deg, det blir en annen skål.
Ja. Men det vi lurer på nå er jo om hun overlever som nestleder, fordi saken er jo ikke ferdig, selv om hun har trukket seg som statsråd. Ja, og det var jo den historien hun fortalte på pressekonferansen. Det var jo, en ting var jo at hun varslet sin avgang som statsråd, men det var like mye et forsvarsskrift for hvorfor hun bør fortsette som nestleder. Fordi hun sier at grunnen til at hun trekker seg er, ja, hun erkjenner at hun har gjort feil, hun beklager, ber om tilgivelse. Men hovedgrunnen, sånn som jeg satt igjen med inntrykket, var jo at hun mener at alle spørsmålene hun får knyttet til det her, overskygger den viktige jobben hun har som arbeidsminister. Og hun har jo fått masse gjennomslag, hun er den statsråden som virkelig har fått kvittert ut mange valgløfter. Og folk i LO har jo tenkt at hun er den beste arbeidsministeren siden 70-tallet. Sånn at hennes historie er jo at nå offrer jeg meg for partiet, nå setter jeg partiet og politikken først. Og derfor så er jeg også egnet til å fortsette som nestleder, og så er det jo ikke alle som er enige i det da.
Nei, altså det tok to minutter etter at hun varslet sin avgang, så kom jo de kritiske røstene på at hun ville fortsette som nestleder. Blant annet så er det jo, fra Trøndelag, så er det jo hvertfall en person som sier at hun må gå som nestleder også. Er det tilfeldig det, at det er fra Trøndelag?
Nei, altså, det er jo Maj-Britt Lagesen, ja. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, som sier det. Og så ser jeg jo flere kommentere at det, ja, selvfølgelig er det fra Trøndelag de kritiske røstene kommer, og jeg er ganske sikker på at i Trøndelag så finnes det mange som mener at Hadia Tajik er ansvarlig for en annen nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske sitt fall, og som regelrett godter seg over at hun er i trøbbel nå. Men samtidig så finnes det jo folk i Trøndelag som klarer å ha to hoder i tanken.
Ja,
er det heter?
Eller motsatt, ja.
To tanker i hodet samtidig, og som er drittlei av at alt de sier om andre personer i Arbeiderpartiet blir tolket inn i denne Giske-striden, og at alle som er fra Trøndelag blir sett på som å tilhøre en Giske-leir, for det stemmer jo heller ikke.
Nei, men er det ikke litt interessant også at mange av de store politikerne fra Trøndelag, da, som Toro Sandvik, Ingvild Kjerkol, så de vil ikke kommentere om det er greit at hun fortsetter som nestleder eller ikke?
Nei, Kjerkol hadde vel en formulering på at hun støtter Jonas Gahr Støre sin vurdering. Ja. men sier ikke direkte at hun har tillit til Hadia Tajik som, som nestleder.
Ja, du kunne bare sagt, ja, selvfølgelig har vi tillit som nestleder, ferdig.
Ja, vi kunne det.
Ja,
men så, sånn som det politiske spillet har blitt nå, så vil jo flest mulig være på det vinnende laget.
Sitte rolig i båten og vente på det, ikke sant?
Sitte rolig i båten og vente, da.
Og så vet jeg ikke om det gjelder Ingvild Kjerkol og Toro Sandvik, men jeg vet andre i Trøndelag, Arbeiderpartiet kvier seg jo for å mene noen ting om det her nettopp, fordi de vet at det blir tolket som en slags hevnaksjon for Trond Giske, også når det ikke er det.
Ikke sant? Og det er ganske interessant at det spillet som nå kommer i etterkant av hennes avgang, det kommer bare til å fortsette.
Ja, og det verste her er jo den verste saken for Jonas Gahr Støre.
Det her er jo en mye større grad enn sak om, hva skal jeg si, interne forhold i Arbeiderpartiet. Jeg tror folk flest egentlig ikke bryr seg så veldig mye om hvem som er nestledere i norske partier, hvertfall når han havner på første og andre, men det her er jo en veldig viktig sak i forhold til den interne kampen i et parti som Arbeiderpartiet.
Jo, men det er kanskje ikke folk flest, men så tror jeg det er veldig viktig da, for Jonas Gahr Støre, som da har sett på Hadia som den nye arvtageren som partileder, sikkert flere med han, og nå så er hun ute i samme kjøret som veldig mange har vært før henne, så det har vint seg ut.
Det blir to be continued.
To be continued. Apropos det, og Jonas Gahr Støre og masse mye å tenke på, vi er jo inne i den andre uka av Russlands invasjon av Ukraina. Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, og hans folk holder stand så godt de klarer, blant annet med støtte fra ordføreren i Kyiv, Vitali Klitschko, den tidligere tungvektsmesteren i boksing, Eidsvåg. Husker du satt og så på han på 2010 og drev og dunket løs på folk her?
Jeg har stort sett bare sett boksing i spillefilm. Ja. Boksekamper har jeg sjelden skjedd i real time, for å si det sånn.
Han skulle nok sikkert ønske at det var boksekamper og ikke hardere skyts Klitschko for da den vinner. Det er helt overbevist om. Men uansett da, Russland invaderer, kommer nærmere og nærmere hovedstaden. Så begynner folk allerede nå å snakke om hvem som skal ta over da, og på en måte, lede russisk støttet regime i Ukraina. Og det har du sett litt på, Terje.
Ja, det har vært nærmest en slags internasjonal stafett den siste uka. Det startet jo med, rett før helga etter invasjonen, så skrev en av verdens mest populære forfattere, Stephen King, en tweet hvor han sa Donald Trump er en quisling. Hvis du ikke vet hva quisling er, så slå opp det. Og så begynte jo det her spillet å rulle videre, og så ser jeg jo i mine sosiale medier at både på fransk, engelsk og etter hvert på mange språk så brukes det her ordet quisling, og det toppet seg jo i går når både Pravda og avisa på den andre siden meldte at den presidenten som var russervennlig og som faktisk rømte til Russland etter den her folkeoppstanden på Maidan plassen i 2014, Viktor Yanukovych, at han var på vei til Minsk for etter hvert å bli innsatt som ny president i Ukraina, at det var russerens plan A. Og da tok jo den her quisling-ordbruken helt av, og jeg ser fortsatt i dag, så er det liksom et av de trendende ordene på Twitter, og det er jo et av de få norske ordene de siste 100 årene som har blitt et internasjonalt begrep da, og det ble det jo faktisk allerede like etter 9. april 1940.
Ja, vi er nok mer stolt over at ombudsmann også er et norsk ord. Quisling kunne vi jo gjerne vært.
Ja, og slalom og ski og det er ikke så mange, men quisling begrepet har kommet til ikke, jeg vil ikke si heder og verdighet, men uverdighet og notorisk.
Og nå er det i hvert fall riktig å bruke det, for av og til blir det jo brukt litt sånn som din quisling som en sviker, liksom. Men han, Yanukovych, han er jo etterlyst av ukrainske myndigheter av Interpol for massedrap og underslag. Og dersom han blir satt inn nå, så er det jo, da er han jo virkelig en quisling. Ja. Og vi håper jo at det ikke kommer dit at Russland får det de er ute etter, da et prorussisk regime. Men da blir det jo, det var jo han folk protesterte mot og også ble drept for å protestere mot etter da han sa nei til at Ukraina skulle vende seg mer mot EU. Sånn at da er det jo virkelig en stor fuck off, for å si det sånn, til den ukrainske befolkningen.
Ja. Og til og med da, som jeg fant ut i går, at barneutgaven av det engelske historiebokverket Britannica har en definisjon av quisling. Veldig litt sånn pedagogisk fortalt, at det en person som forråder sitt land, eller hjelper fremmede makter å ta sitt eget land, og så står det bare som kort etterpå at han ble drept som forræder.
Ja.
Så barnelærdom, som nå er også internasjonalt, fått et sannsynligvis et oppsving.
Ikke sant? Og det som også har fått et oppsving i dette her er jo utenrikspolitikken og hva vi i Norge også bryr oss om med tanke på EU-medlemskap, NATO er vi medlemmer av, og mange andre land som gjerne nå ønsker å bli medlemmer av EU. Og i 94 så var det en EU-avstemning i Norge, vi sa nei. Er det på tide å ta den avstemningen igjen?
Jeg mener jo det, og jeg tror nok ikke den kommer med det første med Senterpartiet i regjering. Og selv om jeg mener at den, altså EU fikk jo berettiget kritikk for å alt for lenge være nølende i møte med en stadig mer aggressiv Vladimir Putin. Den var mer opptatt av hvordan det her slo ut i hjemlige markeder og kranglet seg imellom. Men når invasjonen var et faktum, så visste jo EU potensialet i det samarbeidet og den rollen de nå spiller med enorme økonomiske sanksjoner, stenger luftrommet, sender og kjøper våpen til Ukraina. Jeg fulgte EU-parlamentets møte tidligere i uka her, da Volodymyr Zelensky, altså presidenten i Ukraina, var med på videolink. De har også nå søkt om medlemskap, og det kommer til å ta lang tid før Ukraina liksom når målene som stilles for demokrati og orden i sysakene for å bli medlem der. Men den talen han holdt var utrolig sterk, viser at dere er europæere, hjelp oss. Og det svaret også han fikk, og hele parlamentet var farget i gult og blått. Jeg tenker at tida for å stå utenfor det. Altså nå ser vi enorme omveltninger i EUs energipolitikk, flyktningpolitikk, økonomisk politikk, og alt det her gjør jo vi. Altså vi har ingen egne sanksjoner, vi venter på EU sine flyktninger, vi venter på at EU skal fortelle oss hvor mange de vil at vi skal ta imot. Når vi uansett er med i markedet og bunnet av det gjennom EØS-avtalen, og vi ser at EU blir en større og så demokratisk, og utadrettet sammensveiset organisasjon, om vi skal stå på utsida av det, det mener jeg blir helt feil.
Så viser jeg jo hvor fort ting går da. I går så kom det vel en varsel om at Georgia ønsker å søke EU-medlemskap så fort som mulig, men det er jo ikke bare noen måneder og en valgkamp siden at det var ganske sterke krefter i Norge som tok til ordet for å si opp EØS-avtalen. Mm. Jeg har jo ikke noe tro på at alle EU-motstanderne plutselig har blitt EU-tilhengere, men det er jo interessant å se at mye av den kritikken mot byråkrati, sendrektighet, evne til å få noe gjort, har jo i alle fall når det gjelder både sanksjonsveggen og den ledende rollen mot det som skjer i Ukraina, så tror jeg nok mange også som har vært enten skeptiske eller motstander til EU vil nikke og si at her har faktisk EU spilt en helt vesentlig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rolle.
Og så nå viser det seg at verdenssamfunnet står jo, har aldri stått så sterkt sammen som de gjør nå, med unntak av noen forland, og det jo Putins
Ja, det jo flere internasjonale kommentatorer som har sagt, jeg ser særlig at amerikanske medier skriver at Vladimir Putin klarte det som ingen andre har klart, nemlig samlet EU og samlet Vesten. Mm. Og så tenker jeg, det må jo heller ikke bli sånn at hvis du mot EU, så du mot demokrati og fred. Så det finnes gode og legitime grunner for å være skeptisk til både EØS-avtalen og EU-medlemskap, sånn at vi ikke feller i den grøfta.
Selv om, ja, men akkurat nå ja. Så er det aktuelt å tenke på at...
Ja, og NATO-politikk ja. Er jo aktuelt igjen. Altså, det var lenge siden SV måtte stå skolerett og forsvare sin motstand mot NATO. Og sikkerhetspolitikk kommer jo til å gjennomsyre utrolig mye av norsk og internasjonal politikk på en helt annen måte enn det har gjort før. Før var det jo liksom gamle Hauka som var mest opptatt av det, men nå er det liksom fremst i pannebrasken på energipolitikk, alt mulig.
Ville du stemt ja eller nei for et EU-medlemskap i Norge, Terje Eidsvåg? Mer import av vin kanskje, og liksom god vin fra Italia?
Ved forrige valg da, så hadde jeg ikke noe sånn kjempesterk
overbevisning,
men da stemte jeg ja, og det ville være underlig om jeg skulle snu på fjøla nå. Men,
det ikke den første som har snudd i så fall.
Men samtidig så vil jeg jo også si at alle de advarslene fra de mer, hva skal jeg si, ikke fanatiske, men virkelig buldrende ja-folkene, de har jo heller ikke slått det. Så det her er jo en diskusjon om innflytelse, sitt ved bordet, men jeg har ikke snudd når det gjelder EU, nei, siden 1994.
Så det 3-0 ja til EU.
Jeg kan jo si, jeg har jo snudd da. Jeg var jo aktiv, nei, jente på 9. Jeg tror jeg hadde så mye buttons på den jakka mi.
9 år?
Ja, jeg var jo sterkt påvirket av mamma og pappa.
Et ikke navngitt familiemedlem.
Altså, jeg hadde utrolig mange nei buttons på jakka mi. Det var artig med buttons. Så var jeg litt forvirret, for jeg hadde også et stort ja til fargerikt fellesskap. Så var det liksom, enn hvis noen tror at det ja til EU, liksom. Men det gikk bra, gikk med begge ja og nei. Og så var det en lærer på barneskolen som mente at barn ikke burde gå med sånne politiske ytringer, for de visste ikke hva de snakket om. Men hun visste ikke hvem hun snakket til.
Nei, ikke sånn.
Fordi jeg hadde suttet og sett på Holmgang og alle mulige debatter med min far, så det er jo miljøskade på mange måter. Det synes jeg var artig som barn. Så hun fikk jo høre om kvotene og spanske bønder og faders oldemor, så hun utfordrer aldri meg på politikk igjen.
Jeg var jo ikke noe sterk Bryssel-elsker eller noe sterk aldri medlem i noe ja-bevegelse, men jeg tror nok sterkt medvirkende var nok det at jeg synes det er nei til EU-sangene var så helt forferdelig. At,
vi sier nei, nei.
Ja, gi ikke nøklene bort. Nei, da tippet det for meg altså. Elinors vise og sånn. Nei, det klarer jeg ikke.
Jeg bare litt tilbake til Siv her. Det er ikke noe rart at du sitter her som du gjør som politisk sjef i avisa.
Nei, det var... Startet tidlig.
Ja.
Og da hadde det vært kjent at Åge var ja-mann, altså
da
var det dårlig stemning. Altså.
Ikke sant?
Det var nesten sånn at vi ikke kunne høre på Åge lenger.
Ja, utrolig bra.
Og bare til meg tok det toget ned til Oslo, nei-toget. Den store demonstrasjonen som var på høsten der. Det var jo kjempeartig å få være med på tur, liksom.
Ektefølt engasjement, da.
Ja, ja.
Ja, fantastisk.
Det var kjempe. Jeg fikk lov til å være opp og følge avstemninger. Og...
Nesten litt sånn Greta Thunberg, ja, ja. Bare på en litt annen ting.
Ja, ja, ja. Jeg hadde ikke noen følgerskare.
Ja, kall meg gjerne Greta.
Men jeg har snudd da. Det gjorde jeg ganske tidlig.
Ikke sant?
Ja.
Ok, som sagt, de to store nyhetssakene de siste ukene her har vært Hadia Tajik og ikke minst den største av alle, da, krigen. Men her i Trøndelag så er det en gammel sak som veldig mange er opptatt av, Terje.
Ja, det er gåten Agnes, hvor Tore Strømøy, den trønderske reporteren som er mest kjent som Tore på sporet, Har gått tilbake til en sak han jobbet med for 30 år siden og prøvde å finne svaret på historien rundt en dame fra Leksvik som stadigvæk drev og rømte. Jeg husker så vidt også den saken, for det var en gjenganger både i Adresseavisen og i VG gjennom hele 80-tallet faktisk. Men,
for det var masse leteaksjoner, sånn, så derfor har det vært offentlig interesse.
Agnes har rømt, og det ble også noen rettssaker, fordi at det viste seg jo at hun ble det sett på som det som da ble kalt åndssvak, et begrep vi heldigvis har gått bort fra, men det viste seg jo at, at hun hadde en medfødt hørselsskade som gjorde at hun aldri fikk noe skolegang, og ergo ble en av de personene som det norske velferdssamfunnet slett ikke tok vare på, og ble en gjenganger i media, og så ble det faktisk flere rettssaker hvor hun gikk til sak mot Leksvik kommune for manglende opplæring, manglende skolegang. Og så har den der gåta logget før Tore Strømøy gjennom en dokumentarserie på 4 program, hvor 3 er offentliggjort så langt, går inn i denne historien her, og det er sjokkerende. Ja,
det er dessverre mer, det er jo alvorlig nok, tenker jeg, at jeg som bare har en hørselsskade blir avskrevet som det som da ble kalt åndssvak, og som bare ble overlatt til seg selv på den gården og ikke fikk gå på skole. Men det var jo ekstremt mye verre ting som avdekkes i den dokumentaren.
Og der konfronteres jo både tidligere lensmann og også voksne folk i kommunen som det ser ut som strømmer i møte tilfeldig. Og det er tydelig at for noen, særlig i den eldre generasjonen, så er det her på en måte vært en sak som det fremstår her, som har vært en litt sånn offentlig hemmelighet, at folk har visst at det har ligget noe mer under det her.
Og det mere var jo
det seksuelle overgrep som jo kommer frem registrert allerede så tidlig som i 1969. Og mens den saken her, sånn som jeg husker, har gått tilbake og sett når den VG og Adresseavisen skrev om den, så var det hvorfor forsvinner jeg, hvorfor rømmer jeg? Og den gåten har jo Strømøy åpenbart funnet, hvertfall noe av svarene på, at hun hadde ikke bra der hun var, og det er flere.
Det virker jo nesten som hun var fritt vilt.
Ja, den ene episoden heter jo faktisk fritt vilt, og det fortelles om biler med menn som kom til gården, og det er den. Det har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier og et stort engasjement, og mange er nok sint på Leksvik kommune. Det er jo andre politikere som sitter som ansvarlig nå, men det er klart at det er mange spørsmål som reiser seg etter denne saken.
Det er ikke sikkert Tore Strømøy blir styreleder i Rosenborg, men det her har han i hvert fall klart til å få skapet en skikkelig debatt på.
Han har klart å finne noen svar, som også for meg som journalist som husker denne saken, blir jo sittende og lure på hvorfor gravde ikke mediene den gang, Adresseavisen, VG, som jo fulgte saken og skrev mye, hvorfor søkte de ikke, eller gravde de ikke, eller fikk opp noen av de svarene som faktisk Tore Strømøy har klart å få frem, og det skal han ha all ære for.
Jeg tror det er den dokumentaren jeg har sett som har gjort at jeg sitter igjen og føler meg med sånn, gitt meg en følelse av å være uvel, rett og slett. Fordi den det hun tilsynelatende har blitt, eller hun, det finnes jo bevis på at hun har blitt voldtatt i medisinske journaler, og det bildet som tegnes av biler som kjørte opp dit, og menn som kom ut, og det som fortelles der, det er bare så forferdelig. Og tanken på at det er liksom en forsvarsløs kvinne som heller ikke har språk til å si fra helt om hva hun blir utsatt for, det er så mørkt og så jævlig. Og så tror jeg at det er nettopp Tore Strømme i Tore på sporet som ringer og ber om de her intervjuene, har gjort at han har fått ut mer kanskje enn en hardslående Brennpunkt-journalist fra Oslo hadde fått ut, fordi han har jo litt sånn ufarlig framtoning, men han stiller gode spørsmål, og han får fram utrolig mye.
Og samfunnet bør jo dømmes etter hvordan han behandler sine svakeste, og her er det stygt å se, og jeg tror ikke den saken her er unik når det gjelder den type mennesker som Agnes var. på 60, 70, 80-tallet og også opp i nyere tider. Så det, ja, jeg tror det mange som har grunn til å gå i seg selv, og så fremstår jo også det her rettssakene, hvor kommunen ble frikjent på grunn av foreldelsesfristen, gjør jo
at... Og det var jo det som gikk på manglende skolegang, ikke sant?
Nettopp. Og ikke, det var jo ikke misbruk og det som var saken da, men det gjør nok også at mange sitter igjen med en flau eller vond smak i munnen etter å ha sett denne serien her.
Vi kjører felles ukas tips denne gangen her. Vi anbefalt det her før, og i dag så anbefaler vi den gjerne igjen. Det er podkasten Umistelige Mari om adressasjonalistene Laila Ellingsen og Mari By Riise. Duoen som i over 20 år har gjort at folk med makt i Trøndelag aldri kan føle seg trygg om de misbrukte den makta. De har vunnet en rekke priser og flere skupdiplomer, blant annet for Kystad-saken og om hva som foregikk i kulissen i en omstridt reguleringssak. Titlen er Umistelige Mari, for Mari fikk en alvorlig kreftsykdom.
Og onsdag denne uka så døde Mari, 51 år gammel. Det er ufattelig trist, og tankene våre i dag går jo til familien hennes og alle som sto Mari nær. Og vi vet jo at det Mari gjorde som journalist, det kommer til å inspirere ikke bare vi som var så heldige å jobbe med, men takket være engasjementet som kommer fram i denne podcasten, også nye generasjoner journalister. Hun var raus og varm og artig, men også knallhard. Og den maktkritiske journalistikken som hun sto for, den fortsetter, og folk med makt i Trøndelag, de skal fortsatt ikke føle seg trygge om de misbruker den makten.
Umistelige Mari, den finner du der du lytter til podcast, og der kan du også abonnere på omadressert så du ikke går glipp av neste episode. Takk for at dere hørte på i dag, vi høres neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.